podríamos decir que un San Froilán participativo é un San Froilán con todo tipo de música para todas as idades, para todos os gustos, e hai hip hop, hai rap, hai pois música pop, hai música rock, hai música de orquestas, todos os días hai orquestas, hagas un aquí no centro, que será o día 10, pero será na Praza da Miragrosa, en donde podrán disfrutar de un grupo que se chama La Descarga, que o que fai música, bueno, pois de latina, podrán disfrutar ali de todos esos esos sons. E, bueno, pues estarán presentes xente de Lugo como Alba Mesa, que tamén estrena o seu primeiro disco e tamén o vai a poder presentar aquí en Lugo, actuando aquí nesta Praza de Santa María. Habrá tamén adicado unha tarde do domingo das mozas adicado ás bandas. Estará a banda artística de Merza, a banda de Chantada e a banda filarmónica de Lugo. Tenemos tamén un concurso de vídeo, o concurso de vídeo do San Froilán, que se abrirá o plazo de a partir do día 12 para poder presentalos do 12 de outubro, e que, bueno, pues terán un premio especial de 1.500 euros para que aporten todo aquilo que poidan ver no San Froilán e que nos sirva despois tamén para poder promocionar as festas con a través de eso que de esos vídeos participativos. En resumidas contas, tamén pode ser un San Froilán feminino, en donde temos SES, Rosa Cedrón, Guadí Galego, De Vacas, Boiza. Bueno, pues eu creo que é algo en donde todos van a poder disfrutar.